Ég komið sælir kæru hlustendur enska boltans, við erum hérna á mánudegi eftir 30. umferð deildarinnar. Guðmundur, ég með mér í dag, Magnús Haukur Harðarson og Jóhann Fjalar lýsandi á sín. Strákar, velkomnir.
Já, takk fyrir það.
Hvernig eruð eftir helgina? Gerðu þið eitthvað skemmtilegt annað en að fylgjast með enska boltan?
Nei, ég var nú lítið annað fylgst með boltan, sko. Já, mér allavega.
Það var nú margir sem skelltu sér á tónleika og svona.
Já, ég bauð á tónleika, ég fór ekki sjálfur en ég bauð dóttur minni og kærstu á tónleikana í gær, þannig.
Það var alltaf gaman hjá þeim.
Já, bara frábært og ég bara sé eftir að... Það
ekki fara sjálfur?
Já, ég meina, þú veist, þetta er, hún Laufey er stórstjarna, sko. Mm-hmm. Þú veist, þetta er bara iconic dæmi, sko. Þú veist, ég sé Björk tvisvar eða þrísvar. Mm-hmm. Þú veist, það er bara svona svipa þegar hún var að koma endur lands að spila og eitthvað svona og hérna, hún er bara, þú veist, þetta er mannskja sem er helviti einlæg í því sem hún gerir, sko.
Er hún ekki bara góður leið með að vera stærri en Björk, eða?
Ég ekki orða,
jú, er orða, já, þú veist, á þeim mæli hvaða í dag, og þú veist, ég meina hún með 25,2 milljón hlustendur mm-hmm. hverjum einsta mánuði, þú veist, og allt það, þannig að, þú veist, já, það er rosalegt, sko.
Nóum það, förum að ræða enska boltan. Þannig að menn spyrja sig núna bara eftir helgina hvort titilbaráttan sé ekki bara búin, það spilast nokkurnu þannig, City gerir eitt eitt jafntefli á útivöllum á tíma, City og sama tíma vinnur Arsenal, það 2-0 sigur á móti Everton, jú, þú ert Arsenal maður hvernig bara líður þér akkurat núna
er þetta búið? Ég var svona að segja eins og ég var að segja ykkur fyrir þá en maður að debata við sjálfan sem kaupa mig á síðasta heimaleikin sko, þetta er einhver 200 skall City er leikti góða geta minkar 6 og vinna segja maður vinni heimaleikin, þá er þetta bara 3 stig sko og maður einhvern veginn þor ekki að hérna fagna alveg strax.
Það
er lítið þetta vel út.
Sem bara horfum að hvernig þetta sittilið er búið að vera svona upp og niður, gerum alltaf jafntöfnum mótið Nottingham Forest um daginn og svo jafntöfnum mótið Vestam með helgina, töpuð 3-0 mótið Real Madrid.
Já, þetta er allt annað Nottingham Forest, nei, allt annað segir sittilið heldur við höfum séð, bara undanfarin ár, sko. Það er bara þannig. Mm. Sóknarlega eru þeir líka bara að hérna, það er ekki meina hvað fótinn ekki hún skur í einhverjum mánuði, sko, Cherki með 1-2 núna síðast liðin að við var sko myndað þessi búin daginn, Holland með fámörk síðan í janúar, ekki?
Holland
er
búin
fjögur eitthvað, þetta er alltaf þessi fjóri fremstu, Doku er ekki hún skora, heldur bara, síðan, ég man ekki síðan hvenar, sko.
Sem menni og þess að einu sem hefur verið að skora síðan hann kom í janúar, eitthvað svona allan annað leik, eða...
Hörðin er ekki einn sterkum var, sama monster.
Holland með 3 mörk sínum áramótin.
Já, akkurat. Ja, þú veist, hann er
ekki svo að draga yfir línuna, sko.
Fótinn, þú veist, ekki að koma frá honum, ekki að koma frá Doku.
Það er bara ekki reynt að koma.
Engin De Bruyne þarna sem er að, þú veist, Rodri auðvitað stígu upp, hann er ekki orðinn kannski sami og hann var, sko.
Nei, mér veist bara sittilið, þú veist, eins og sjáum bara, meina, Real Madrid tóku það og pökkuðu saman í meistaradeildinni í vikunni, svo faraðar á útileikamóti Vestam sem er búin að vera bara í allt tímabili í ströggli eru svona aðeins hann á vopnum sinni að einhver leiti, þú veist, búin að ná í svona fín úrslit að vera, en þeir eiga samt ekki að finnst mér að ná jafnteflið City, sérstaklega þegar City er elta og ég ljósi líka bara, já, ég veit það ekki, þetta er, þú veist, eins og við tala þetta varandi, þú veist, að hafa City og eftir sér og annað, en þetta er ekki alveg sama.
Það er ekki sama skrimslið.
Nei.
Það er bara ekki þannig. Það er svo myndi að vera með að sitja eftir sér svo þetta er búið að vera bara undan fyrir nár. Það er alltaf hrættur en einhvern veginn núna ef maður minnir, þú veist, það er meiri ástæðan þess að vera bjartsýtt núna, þetta er nokk tíman áður, sko.
Það er ótrúlega tölfræðan samt úr sem Vestham sitja leika einhvern veginn, þú veist, sitja með kringum 700 sendingar, Vestham með 200, skotin 24-1.
En hérna, þú veist, við klárum lengi seint helgina, þú veist, þurfum reyndar 16 ára töfra dreng til þess að bjarga því, en hérna, jú, mögulega er þetta þannig.
Mm-hmm. Starsnalal Everton, varstu farin að ágjöra að það myndi ekki detta?
Verulega ágjöra, sko. Ég var nú að lýsa sama tíma, ég var með Chelsea, hérna, Newcastle, þannig að ég sem betur verið var ég nokki að horfa á þetta öskra skjáin sjálfur, sko. En hérna, en ég sagði, var ekki Gunnar Orsli sem var að lýsa leginn, ég sagði nú við hann, hérna, í hlíðinu að ef þetta verði ennþá núlum þá er þetta að hleypa litla Max litla dáman inn á, sko. Já. Sá, þú veist, þetta er áhrættur 16 á gutti, sko.
hann, veist, hann kemur hann inn á Jókeres kemur líka inn á þeir klára þetta, Jókeres með fyrramarki og
auðvöld mark, en þú veist reynast það
og Max Litli Dámann gengur svo frá þessu veist, ef þannig búið að verjast vel fram að þessu og Pickford búin að standa sig vel í markinu líka
en voru Everton búin að verjast vel muna, mjög veist Everton með
betri þeir voru að sækja, þeir voru að fengu betri
færi heldur en
já, betri færi, samanlega þína þeir voru að stýra ekki að hafa verið að fara vítið þarna já, bara, veist, þannig að þetta er svona en þetta fjallt með heimilógin og þetta verið svona svolítið vera kannski gera það
þetta er líka bara, þú, sorry fyrir ég um því minn þú þarft líka bara þetta veist, Pickford sem er búin að vera frábæra á stífumbili færa þannig bara eitthvað létt heilablóðfall veður ekki bótt að bara átt að gleymi því hvernig með stuttar hendur þannig bara næri þess ekki veist, og að sem skora skýrur en þetta er bara líka
Mena, þarf ekki heppni líka
jú, þú þarft ungjæsli með því þú þarft heppni og þú þarft að fá þessa til þess að grænda út
já.
Og eins og tímabili hefur spilast og ég meina Arsenal er bara þú getur sagt í fullt þetta Arsenal en þeir eru
þú segir
þeir eru besta liðið á England í dag
já.
Þú, veist, þú getur ekki fara gaslýsa Jóa og félaga þó þeir hérna séu svolítið ruglaðis að hérna varðandi það menn þeir eru með nýjustu að fórstu og jú, einn leikur inni en þeir eru með nýjustu að fórstu þeir eru að sjö leiki eftir og þeir eiga
fjóra heimaleiki
fjóra útileiki eiga bara sitt í eftir held ég alveg örgla og þannig að núna geta þeir kannski bara hort á það herðu, ok, við erum þarna Það Champions League.
Já, já. City eftir að fara út sko við Chelsea. Þeir eftir að fara á erfiða staði líka sko.
Og þú getur að láta sig dreyma fleiri en einn titil sem þá, þú veist, það deildabikar, það FA bikar og það meistaradeild og meina, þetta ekki full squad til Arsenal nánast?
Jú, það einhver meðsli annað en jú, þetta er, þú veist, færdnar svona heldi. Já, já, ekki, byrja, já, það alltaf hægt, við erum inn í sölli, en þú veist það bara eftir viku þá vitum við hvort að við sem deildar byggumestari ekki.
Já.
Þú veist þetta leikaprógram hjá Arsenal lítur heldur vel út og sama tíma erum við með sittiliði sem er svona frekar óstöðugt, þannig að þetta bara að fara að líta alveg býsna vel út og nefnir hann að líka, þú veist, Max Litli Dámann sem kemur hann inn á 16 ára, þú veist, Hann hefði líklega verið í stærra hlutverki ef hann hefði ekki meðist á þessu tímumbili.
Mjög sem hefði komið meira við sögja, því að Arteta veist bara treystunum, sko, við sér það í leik 0-0 í meistara baráttu, henda honum inn á, það er alveg gött síða og þessi stráku greinlega, þú veist, þeir sem hafa hort á Arsenal og hafa séð Max Dámann spila, sem hann hreyfingar það sem sé gæði með, þetta er gríðalegt efni.
Rússlega þroskaðar.
Óbóðslega þroskaðar og spila svona sem miðjumar, hann með svona sér leikinn vel.
Já, en það er kannski eitthvað dómur á, ekki dómur, þú veist, ég meina, hann gerir þessa skiptingu, hann tekur, mér varst hann alveg þokkalega hugrakkur, þegar hann tekur súpermendi út af og setur Dámann inn á og svona, þá fannst mér hann sína að hann ætlar að sækja leikinn. Sem að þetta hefur ekkert verið að gera Nei. Alltaf oft, sko.
En það heimavelli, þú veist, að svona eiginlega skilda.
Já, en kannski svona, þú veist, og horfir á kannski svona vombriðin kannski fyrir Arsenal eru náttúrulega engin. Mm-hmm. Það bara búið spil ef allt er eðlilegt. Þá Arsenal að fara að vinna sinn fyrsta titil síðan, hvað, 2004. Og gera, eru bara verðu í meistarar og þú veist, Meina, Liverpool rúlaði þessar deildu upp í fyrra í febrúar og svo voru er í hérna á Ibiza og Dubai að leika sér eftir það og ég meina Liverpool hefur ekkert getað í meir en ár núna sko og við tölum það kannski eftir en Arsenal eru bara óbáslega góðum stað finnst mér og þú veist, fótboltinn hefur breyst rosalega hratt eins og mér á þessu tímabili og við sáum það svolítið í meistaradeildinni líka ég meina enskuliðin voru í miklu vesinni Chelsea og hérna sitt ég bara teknir til slátrunar á meina Liverpool tapar úti á móti Galatasaray og Arsenal þú veist, grísa inn í jöfnunarmarki og víti á móti Leverkusen að þetta er líka svona, myndi ég segja ákveðin áfællistómur á kannski svona hvernig deildin hefur verið á einhver leiti þá er að tala bara svona þá er ekki að tala Arsenal, ég að tala heilt yfir og ég menn það skorið nýju mörgum helgina þetta minnir svolítið bara á ítlaska boltan hérna í gránda
Ætli það verið óvinnislega með fyrir, við höfum nú fengið marga góður umferðina
Já, en þeim hefur
fækkað Já, ég skil hvað það, það er sama með liðin í Evrópudeildinni og sambandsdeild, ég menna Aston Villa er eina liði sem vinnur og vinnur ljótan sigur Nottingham Forest bara heima með til
Ég var í fertu samanlega á föstudaginn og hitti þar í Nasselmann hann hérna og grái og hann lýstur sér þannig, hann sagði mér veist ekkit gaman að horfa á Arsenal en, veist, ég, en ég er hann svo þyrstur í það að þeir vinni titilinn en svo sagði hann líka eitthvað sem ég kannski jú, ég bjóst alveg við, en ekkit vitlaus að þú veist, við erum að fara úr sko svona, tíu ár svona pík fótbolta mörgu leiti í ensku deildinni með Klopp og Guardiola, mm-hmm. veist, fótbolta sem var þar spilaður var bara skemmti efni veist, og allt það og nú er þetta einhvern veginn að snúast í smá ring eins og tískanfestundum að þú veist út aðeins að það eru öðruvísi áherslur eins og þá talaðum við með Arsenal bara í þessum tímabilum sem allt þetta tekur við, þið voru alltaf soft og síðan þeir eru orðnir of harðir fyrir utan hérna, Gabriel sem er alltaf einhver mestu auðli deildarinnar að hérna skil ég hvað ég meina veist, þannig að það var ekki nóg gott þeir voru of soft
nei, nei.
En svo voru þeir ekki heldur nóg flottir þeir voru og þéttir og eitthvað svona þannig að hverjum allar að gera þetta geðis
Já, algjörlega, ég held samt bara núna að sé þetta líka svolítið bara hannig að núna snýst þetta bara hann drukka sig gegnum vinnan og fókin titil sko.
Mm-hmm.
Ég held að það sé stóru liti ástæðan fyrir spilamennskunni að þú veist, þetta boring eins og menn er að segja og allt þetta sé í gangi þar að því að við ætlum að vinna titil núna Við ætlum að hætta, þú veist, fallegi fótboltinn hefur ekki skila á hennu, vinnum hann að fók í titlu, næstara minnum séu alltaf hann að spila með, sko.
Já.
Við þurfum bara að ná í hefðinu og vinna fókin bíkara, hvaða bíkara sem það verður.
Já, í sammála því.
Og hvað kannski fóðu að sjá Núna allt þetta bara búin að átta sjá því, við verðum að vinna hennar fókin titl og gerum það við any means necessary.
Já, ég
Það flestir aðsanum snillmenn segja með það að þeim sé alveg drullu saman hvernig fótballtalið að spila þess að svo lengi
sem þeir eru vann. Það á línir eða og hitt og þetta og núna erum við á leiðinleir og glataðir og þú veist, já, það erum við það bara en við reynum að vera að fókið meistar að það allavega.
Þannig að þú veist að tala að náttúrulega fyrir það að þú veist að horfa hann að börnlega leik.
Já. Heimaleikinn, já, hérna, býst að fara að kaupa miðan dýrum dómi, ég held að ég láti slagstanda, það bara
Nú er, veistu, Nökkvi, bróðinn, Nokk, ekki,
jú.
Hann hlýtur að vera með innanbúðamenn hana í
Já, jú, hann svo sem eitthvað að kalla, en bara núna virkar það ekki, núna er bara dýrstum
Nei, ég man eftir þannig, með lífubúlsku, það var bara miðin á 400-500 rúsi kall
Já, þetta er bara þannig
lægi, sko.
Þetta gerist ekkert á hverju ári
Nei, meina, það eru 22 ár síðan, síðast
Var það ekki, það var einu vinsabúl?
Það var einu vinsabúl, já. Það er bara, það er 22 ár síðan það var.
22 ár síðan, það stefnir allt í það að Arsenal verið mistari, kannski að verðum förum í annað.
Kæpiðu, kæmist einhver í byrnlið í dag úr einu vinsabúl í Arsenal?
Er það alveg í liðinu þetta í einu vinsabúlið?
Já,
já. Það er mjög ofboðslega góð spurning, sko. Ég er ekki viss um það sko.
Erum við ekki að tala um einhver úr Invincibles í liði í dag?
Já. Andri kemist alltaf þetta liði
í dag. Já, ég talum bara, kæmist einhver í liðin í dag í þetta
Invincibles.
Ég held ekki sko. Ég var skoðan bara um helgina og ég ætla að muna
eftir. Gilbert og við erum á miðinni, Lundberg, Hæramein, Píris Instramein, Bergkamp, Andri, Asli Kól, Instramein, Láren Hæramein, Campbell og Túri.
Það var takk.
Þetta bara
Hver er markinu? Lehmann?
Lehmann í markinu.
Lehmann.
Kannski ræja, ég veit ekki. Lehmann var frábær á þessu tímabili þeir eru runda. Ég veit ekki. Nei, ég ekki vissum að, þú veist, menn nefna Declan Rice, menn nefna, þú veist,
myndir ekki taka Lipa eitthvað svona. Myndir ekki taka Declan Rice fram yfir Gilbert og Silva?
Jú, mögulega. Gilbert var segur.
Hann var óbúslega góður. Já,
en ég held þessi erfitt að bera saman svona. Ég...
Saka inn fyrir Píres.
Nei. Píres er góð sög, sko.
Saka með sex mörg í dildinni,
kannski mjög
með sjö, sko.
Hann er búin að vera slagur í ár.
Já.
Það er ennþá, mér veist að við gerum þetta daginn með United, nei, hvað var aftur?
Já, ég manna ekki, en það var
United, gömlu
Þetta er
gammal Þetta er aðsanlega þarna er náttúrulega uník, ekki bara þeir fóru tablu síðan tímbil, en sko leikmenni sem voru til staðar voru rosalegi sko.
Þetta
er geggjali fullt og munumann að verum sko.
Já, þú ert sanns með lið, þarft með Lehmann, Loren, Túre, Campbell, Cole, Silva, Vieira, Píres, Ljungberg, Bergkamp og Henry.
Þetta er rosalegi
Ekkert
vesinn, Bergkamp drift Það er andri út af vinstri
Þetta er ekki algjör skæðali
Já, eins og segja, áðurum fyrir mér annað Max Dáman, er þessi gæði ekki alltaf að fara að verða súperstjarna, þú veist, maður horfir á hann þetta er því líku leikmaður bara í dag sko.
Já, er það, sko, hann er óbúðslega góður og ég hugsa hann getur orðið þenn, annars að maður er alltaf hrættu með þessu ungu stráka, ég er náttúrulega síðan Ríó þetta hjá Ég var með leikinu móti Úlfunum í byggarnum hann sem hann að mitt var alveg frábær sko, óbúslega góð líka. Ég held að þarna sé tveir framtíðar leikmenn algjörlega í ensku landsliðinu ef allt eðlilegt sko. Það er ekki oft sem við sjáum 16 strákar koma slá svona gegn. Það Rooney, það Fabregas sem ári og oft tínast þessi strákar.
Michael Owen.
Michael Owen.
Ja, hann 17 heldur.
Ja, hann þessum aldri sem Rooney skorar þarna 16 ára. Fabregas byrjar að spila 16 ára. Ég man ekki Owen kannski 17 ára, það var að 18 ára HM að setja hann í stöngu inn og eitthvað. En hérna ef það er haldið rétt að spila þá eigi þessi strákar eftir að geta
ef við horfum á það, ef að þessi gæðar sem að Jói telur þetta uppskilur gátu komið upp á þeim tíma sem að iPadan þeir stjórnuðu ekki fitnessunni og eitthvað þetta, það hljóta þær að geta en svo er þetta bara veist, bæði Ríó og hérna, Dáman eru núna hérna, er að vaksa og vöðamestir sjáum Jamal er búin að vera í vesinni með skrokkin einhverjum svona vaksta meðslum og einhverjum svona alls konar hlutum veist, þetta eru þetta eitthvað sem að áttir að skila sér með við hefum örglega sér fleiri fara í meðsla endan heldur en að taka þessi stóru skref bara í Íslandi það eru margir
sem að,
útbærandan
honum og
að ég held að ef við horfum að ferilinja Fabregas og Rúni þá er þetta svolítið einstakir ferlar en Rúni aftur á móti menna, hann hættir hvað, 35 ára eða ekki það því að mér
það er í Ameríka ekstra ekki
já, far,
kringum
30 þá var hann svona farin að dala mjög mikið með master neðu
með marga sem ungu stráku sem er þannig
nema kannski, við erum sjá Kristján og hann alltaf hann er alltaf búin að vera í frí í 5 ár
hann er alltaf algjörn
hann
er fríkunni
Rúni var ekki með sama líka með Ronaldo
Messi höndu í bandaríkjónum eitthvað
hann er þetta erosilega og eins og segi, Dáman er búin að vera svolítið meittur á tímabili vonandi er það bara allt í lagi en það sé ekki kannski að fara á honum eitthvað inn í lengri en eins og sé, þessi tveir eru gríðarlega
spennan 9, sko,
það er ekki lægi það er
ekki gali dæmi sko.
Var ekki háum 2006 þegar Sven Jöran tók
16 ára volkótt með
þessi
mínútu
en núna eru hópanir samt orðinni stærri landslófanir, getur ekki séð eitthvað velkarta
ég er ekki vissu það, nei
Dáman eða Ríó
ekki nema er verði bara fára löflin og sístu lögumöndur, ég myndi frekar segja þú Ríó heldur en Dáman
já, ég sammála því
að Ríó er að spila meira og svona, þú veist, Maxi er bara þú ungur þeir eru yngri, sko og líka kannski staðan sem að, þú veist Englendingar gætu tekið einhvern með sér í
þetta er deyjandi list, þessi 1-1 en hann tók Petra Porro var bara í hræri vel
já, óbáslega svona
í 65-undi þá andla Arne Slott tók hún út af og hérna, hann er alveg, já, ég, veist, já, þú veist þessi
frekar hann þá, heldur Max
já, það var allavega áhugavert spurningur, Thomas Tuchel hafið eitthvað húmor fyrir því en þarna
en ekki húmorslaus
Maggi, núna ætla ég bara að leifa þér að ranta
Liverpool
1, Tottenham 1
já,
sáum
við Tottenham
ég stilli þannig inn með þar væntingar að ég sé að fara að sjá Tottenham liði tapa enn einum leiknum að hafa gaman af
já,
ég hef ekki hægt gaman af þessu
nei, þetta var
menn voru bara, hana, menn heldur fyrir leikina þetta er bara 4-5-0
Tudor var í fari núna og
já,
þeir voru farin að leita nýju stjóra fyrir leikin
já, eðlilega ég meni þeir voru flengdir hann í Madrid sko.
En þeir eru með 4 stig í deildinni sem 30 stig sem er Tottenham sko. Þeir eru lang neðstir ef deildinni er byrjað
ég veit ekki, ég er búin að fara þetta er í fyrsta skipti á tímabilinu sem að ég er ennþá ekki búin að ná mér eftir að hafa horft á hann að fótboltaleik sko. og það eiginlega ég tromp ég var einn heima og dótti mig á svoandi og ég trompaðist þegar ég hérna hlusta viðtalið við slott eftir leikinn
ég get tími
ég gjör sannlega trill
það er að búa liði sko
já. Að hérna hann, já, það segir bara óbóðslega margt hvar hann er staddur held ég bara í sinni vegferð sko að hérna hann haldi að Anfield hafi verið að púa á leikmennina þú veist það hafi verið að púa á hann og liðið sko og já, ég meina ef Tottenham væri nú bara með skýtsamilega markmann þá að hann varði þetta þessu aukaspennu sko, þessi aukaspennu er engin snild sko en
þessi tölfræði liðbúlmanna að fá þessi mörk eftir 750 mínútu
já, þetta er náttúrulega ótrúlegt. Þetta segir ýmislegt hvað er verið að gera á æfingasvæðinu
og mindset, það mörg leiti líka
að við erum að horfa á leik eftir leik og þú veist, ég meina Tottenham átti 13 heila leikmann sagði Simons og Kola Moani á bekknum mér fannst Danso vera annar löppin allan leikinn
og Draco sín í miðurinnum með honum sko.
Danso og Draco sín og þú nær ekki að skora opnu leik
nei, það er reyla bara
og
þetta byrjunuleg hjá Tottenham er bara því miður bara hlægilegt
já, ég meina Tottenham átti 7 skot á markið og Leifur fjögur sko. Og hérna og svo tekur svo hérna svo hollenski á 65 og ákvæðan að gera þrefalda skiptingu þann tekur ja besta leikmann vallarins af velli. Ég skil alveg að taka Frimpong út af. En af hverju að taka Ríó? Ríó 17 og hann gæti spila 3.90 leiki á 3 dögum sko.
Hæglega.
Og það er eins gott að hann byrji í vikunni á móti Galatasaray ef hann gerir það ekki sem hann mér bara mjög ólíklegt. En því að Gakpo fer bara til vinstri og Hugo kemur inn í miðjuna og eitthvað svona kjaftaði að hérna ég þetta bara já, ég
ákveði okay, svona, nú en ég ætla ekki leifbúlmaður en maður hefði svona hortið að þetta leifbúli þetta er eitthvað svo stemmingslust, eitthvað svo dauf.
Sko, ég tók nefnilega eftir, ég var inn á, var að skoða sínst leifbúlara, hérna lansa hérna, svona 95-96 treyjunni og hérna, ég var inn á leifbúlsíðinni á laugardeginum og þá stendur uppi að þú veist að hospitality meðar eru ennþá available á leikinn á sunnudeginum og ég fór svo að skoða nánar að það voru fullta miðum til á leikinn sem að segir mjög mikið kannski hvað Liverpool eru minna Liverpool eru búin að vera í frjálsu falli núna í eitt ár frá því töpuð eða á móti Newcastle hérna í úrslæðleik deltabikarsins þá eru þið búin að vera í frjálsu falli og að stjórnandi Liverpool hafi ekki rekið Arne Slot í nóvember eftir ótrúlega úrslit bæði 3-0 tap á heima
allir fyrir kallast þetta eftir því þá manni
fyrir Forrest tapa 4-1 fyrir PSV
alveg rétt
tapa hérna fyrir United Amorim liðinu sko
alveg rétt
hafi ekki unnið hérna lið sem hafa komið upp
og ég meina þetta er lélegasta Tottenham liði bara ever held ég
já,
og
það
er því sem er búin að ná sem var búin að ná sér 3 stig frá 30. desember
og voru að koma sko með bakið ansi brotið eftir Madrid sko.
Þá er nú allir þann leik sko.
Já, þannig að já, ég meina þú veist ég meina Liverpool eru englandsmeistar en þeir eru með sérst frá, ég núna síðast ári ég sístu 38 leikju með Liverpool með 60 stig
já.
Þú veist, það segir að sem að þeir eru 21 stíu eftir Arsenal núna og enda held ég bara nál 30 stíunum þegar að mótið klárast sko þá held ég að Arsenal endar í svona 85-6 stíum held ég og Liverpool verðir svona 26-28 stíum eftir þeim sko það er rosalega vont og hérna að móti kemur veist, þjálfari kannski getur ekki gert mikið í einstaklingsmistökum en aftur bara uppleg liðsins
skrá þessi úrslit bara á slotta veistu það?
Marki var mörguleiti óbóðslega skrítið sem Tottenham skorar
hlælu varðanlegu fyrst Andy Robertson sem
að veikar skalla sko einhvern
veginn tekur skrefið eða frá í það stíga bara inn í hann og Joe Gomez
Joe Gomez er algjörlega bara hann er í ruglina
en þetta er bara nákvæmlega sama ég meina það er ekki pressa bolta maður, það kemur bara langur bolti fram og þeir eru bara opnir
mikið varðar að miðju Robertson á kannski ekki í Kolo Muani í þessum
stíðu inn í hann
já, en hann er kannski Kolo sterkari skilur þannig en hérna, já, ég veit ekki þetta
er, og ég meina þeir voru búin að hóti sig og hérna
já, þeir voru búin síndu fína leikinn síst 20 minna sérstaklega sko.
Já, en þetta er bara, ég meina á 65 þá ætla hann að fara að drepa leikinn og verjast og það gekk nú ekki betur en þetta og já, þetta er bara, þú veist, þetta er bara ógustlega lélegt en eins og ég segi, þú getur alveg tekið einstaka frammistu, þú getur tekið í þessum leik getur þú tekið Andy Robertson, þú getur tekið hérna Joe Gomez þú getur tekið hérna Hugo Ekitiki hérna einkomuna þú getur tekið með að sko Cody Gakpo bara fýtni í þessum leik
hann nú fengið sínskjara við gangið eins
og með að hann bara fýtni í þessum leik og þetta getur þú gert betur í einhverjum hálffærum og svona Florian Wirtz gat ekki í þessum leik Frimpong virkilega slagur sópustlæg eins og alltaf frábær og hérna
miðjan hann bestu mann í slið
já, menna McAllister vinnur 2 duel af 12 þú veist, hann er bara eins og hann lítur út eins og sé 35 ára og bara síðustu metrunum eða náðu sér tímabili og hann er, já, það er ráttúrulega margt sem getur hérna tóa til, en ofan á það er lélegt skipulag á liðinu þú veist, það er aðal máli og við erum búin að horfa á þetta leik eftir leik núna já, í rúmt ár og hérna, og ákveði aga leysi að mörguleiti þegar að þjálfarinn er fer til í býsa tvisar og skemmti sér og liði fara að fara í einhverja kveði, fer fyrir Trent Alexander-Arnold til Dubai og eitthvað svona, særu þú veist, að þú varst úr leikju öllum keppnum dast út á móti plimm og því að fyrir mér fyrra dast út á móti PSG tapar á móti Newcastle, það var bara allt búið í mars þannig að það var bara herri hvað ég að gera, jú, förum bara
skjöndum okkur,
hann að, þú veist Arne Slot vann alltaf titilinu fyrst tímabili, það verður aldrei tekið af honum en það sem verður tekið af honum er að hann á ekkert legacy í
eftir það
eftir það, Nei. Eftir hvernig hann hefur verið veist, það er eins og sé, ég trilltist það var að hlusta á það viðtalinu í gæð sko, ég trúðu sig ekki sko. Þannig að
já. Það er svo Florian Wirtz
hann var,
mánir,
já, hann var búin að vera kvist, hann var búin að vera fín frá áramótum og var að gera svona hluti sem að þú veist, maður var að hann keypti þess að gera auðvitað viltu sjá hann skora og leggja upp meira og eitthvað svona, en vinnuframlæði er oftast gott, en eins og í gær, menn hann missir út held ég fjóra leiki og hérna kemur inn á móti Galatasaray sást ekki þar, kemur svo inn í þennan leik gat ekki neitt hann að þú veist en eftir á móti kemur að hérna það, þú þarft bara meira frá svona gæjum það ekki vandamáli, en eins og sé, þetta lélegasta tóttinam lið bara sín ég mann eftir mér og tútorinn hann stilti þessu heim og eins og sé
hann var kampa kátur fær að halda starfinu aðeins lengur
hann,
hann gaf ykkur líka besta moment helgarnar hann að fyrirlegin hann...
já þegar hann held að lít Alan Dixon var Arne Slot en ég vil hann fá að rósa tútor fyrir þenni leik að hann fer bara 4-4-2 Og það virkaði bara óbáslega vel, þú veist, Richarlison sýndi það að þegar að Van Dijk var hann...
Hann er bara áttu hundur, hann má nú alveg eiga það, hann er einu maður með lífsmarki í svo tóttanlega, hefur mér fundist.
Já, og hérna, og þeir hlupu, menna, þeir hlupu 9 kílómetrur meir en Liverpool.
Já.
Ég hef ekki séð þá, og þetta líka hlutur sem að Liverpool hefur verið að gera illa tímabilinu, að ég held að séu innan við 10 leikir þar sem að þeir hafa til dæmis hlaupið meir en anstæðingurinn.
Já.
Og þú þarft að hlaupa meir en anstæðingurinn og þegar þú ert heima alltaf Anfield, hann fylgdi bara dautt í dag því miður út af því að þeir eru bara veist, bara ósátti við gangmála og það var bara því miður þá kristallast það í svona hlutum sko.
Það var risaleikur í meistaradeildarbaráttunni í gær þegar Manchester United vann 3-1 sigur á Aston Villa veist, helsta sögulínan kringum þannleik eru þetta bara Bruno Fernandes tvær stóðsendingar þessum leik og hann er hvað, 4 stóðsendingar núna
já, hann er komin í 16
já, hann er komin í 16, já
og því jafna
getum við jafna með kefandi bráinu, eru ekki bara að fara að sjá hann gera það?
Salah á það líka, ekki glemma því
við skulum ekki glemma kóngnum sjálfum
neða, þeir eru því sann
getur hann bætt þetta með?
Já, hann getur það ég held að hann gera það
þannig að áttalegir eftir
5 stóðsendingar
ég held ekki heldur ekki? Ég vona ekki nei,
ég er hann besti leikmaðan í að skúrastlandin dag er það ekki bara svo svolega að segja
mér, ég sagði það ég held ég líka fyrir viku eða tveim vikum mér finnst það já, af því að þú veist, ekki bara
hvað er ekki át, var ekki las ekki einhverstanna 18 stig sem hann er búin að skila United með þessum stóðsningu sinni þannig að ég held þessi erfitt að segja þessi ykkur annar betri en hann akkurat núna já.
Og þú veist, hann er með 16 stóðsningar, 7 mörk
já.
Ok hann er með flest, hann kemur á flestu mörkum í deildinni og framan af þessu tímabili var hann í liði sem hann var í frjálsufalli
hann bar framan af þessu tímabili var hann líka bara um baki markið sko.
Og hann bar það að herðu sér
og núna, þú veist, síðustu leiki menna liðið er búin á 22 stigum úr hvað, 27 mögulegum eða eitthvað þau búin að tapa einu leik og eitt í aðtefli er það ekki
frá það hverju kemur það?
Já, þú veist, erum flest stig, sérna Karrik eru 22 stig, sérna hann kemur inn og sem eru flest stig bara í deildinni, sérna hann kemur til þeirra og Bruno búin að vera að skora og leggja upp og þá fara, já, meðan skora 3 víti, já, meðan, hvað þarfst að skora víti með 4,
veist,
þannig að mér persónlega mér veist engin í Arsenal geta verið leikmaður ásins á svona hverju kaliberi
ég var akkur að hugsa þetta að leiðin
en á sama tíma, þá minnir þetta ég meina, þegar leifuplöfum deildina fyrst þannig að 2020 þetta er bráinni maður mótsins þegar að 2013-2014 þegar City vinnur þegar Suárez á þetta styrla tímabil þá er hann valinn en enginn í City þetta eru einstaklingsfellun og
það má velja þessum slík
menn tala Declan Rice Declan Rice er búin að vera stöðuvasti leikmaðurinn en hann er kannski ekki að skila þessum tölfræði mark og stóðstinga sem að margir vilja horfa í en mér fundist hann aðeins svona dal upp á síðkast og aðrir hafa stíðu upp en það segir mér það að liði sem Arsenal er lið
þannig
að mér finnist það ekkit fáranlegt að Bruno Fernandes væri leikmað tímabilsins og meina United veist, þeir eru í þriðasæti og muni endi í þriðasæti mér finnst það bara mjög líklegt,
ja, mjög líklegt.
Og hann á kannski eftir að skora þrjú og leggja fimm í viðbót og fari í 20-10 tímabil ég meina
það er bara frábært
já, ég er að segja það, hann að ég Nei, veist, heilt yfir, finnst mér það já svona, bara þú tekur allt tímabilið þá finnst mér Bruno Fernandes búin að vera svona best
ég held að taka undir það, sko, maður er eitthvað sagt Haaland ef við værum hérna 1. janúar ræði, sko.
Já, 100%
en, hérna, en núna er Haaland búin að vera svona kaldur
og Haaland sendi bara eitthvað 50 mörg
sko.
Það var bara eitthvað þannig dæmi
þetta var þannig dæmi, sko, hann kom í 21 mark eitthvað 1. janúar ræði, það er algjör þvæla sko. En eins og þú talar þá er Bruno búin að vera steady langbesti maðurinn í Jónaldinu hélt þeim upp á tímbili
það er svo merkilega samt líka bara veist, út frá því hvernig stöðu hann var í þegar Ruben Amorim var að stýra leiðinu sko. Það er bara, að hann sé eiga að þetta tímbili er bara algjörlega styrla eins og segja hann leggur hann upp tvö mörk í gær leggur auðvitað upp mark fyrir Casemiro og stundismenn að syngja að hann eigi að taka eitt og rauðbútt
það sem ég ætla að segja, hann ekki að taka eitt og rauðbútt það er allt hann að leikmaður líka núna
já. En er ekki bara fínt samt fyrir hann að
jú, enda þetta vel,
góðu
nótunum
sem leikast hann er svona bollulegt
mann eru búin að gleyma hann á ömulega tímabilinu sem hann átti þegar Jamie Carragher og var að segja að fótboltum var búin að yfirgefa hann
þess vegna er bara gott að geta með fullri reist að þetta er frábær
leikmaður Fetti Messi inntil Miami held
ég Kósi, bara kókaði hann og kellingar
Þetta er fjölskyldum maður, það er bara svo leis Kunja og Sesko svo með hinn tvö mörkin
Já, menn er bara lifnaði Sesko núna frá því að Karrik tegur við, menn það er allt upp á júnaði núna
menn voru,
Það er heila hálfgerða sturlaður alltaf ekki ráða Michael Carrick sem
Ég held það, ég held
það er svo merkilegt að fylgjast með umræðan í Bretlandi, þú veist, hjá sem fyrrum leikmönnum Master United, þú veist, það eru allir einhvern veginn með Paul Scholes og Gary Neville og Roy Keane, allir einhvern veginn á mótunum og svo bara við einn rúni hann einn að berjast með hann.
Var ekki Scholes eitthvað að beða afsökunar eða?
Jó, fannst ég að lýsa það líka
Var eitthvað, þú veist, hann eitthvað svona já, sorry maður,
eitthvað
Hann sem er með stemmingun í þessu þetta er nákvæmlega sem Tottenham hefði að gera en þeir eru bara ekki vitt til þess en hérna
algjörlega
ég veit ekki, ég sé engan eða þú veist, við erum ekki talað Ancelotti sem mæta hann eitthvað svona gæði sko.
Ef þeir eru ekki að ráða mann úr efstuðli eins og til dæmis Ancelotti eða Nagelsmann eða Lúfis Enríka, þá er Karrik bara besti kostur
en er,
þú ferð ekki að ráða Ólver Glasner
þú veist ekki að fara í það eða í Rála
er ekki bara fínt fyrir United einmitt að þú þurfa þeir að ráða Ancelotti eða eitthvað
reisa ég finnst mjög veist ekki ég,
er þetta bara fínt ef ég var í nætma var ég bara
sama hér
þáttur sko og ef þetta fer næsta tímbil í skrúuna þá bara fer þetta í skrúuna eða fattiði mig þú veist
algjörlega
það er bara
hann er búin að snúa algjörlega gengið listri í þriðja sæti og bara er að vinna hérna hvert stórlega fættur öru bara absolút halda þessi manni
já og með Stíf Holland Messer og hann er bara með gott teimi
já hann skýra humdfræði þú veist og er greinlega búin að ná upp stemmingu hana gali að fara að losa það teim allt út og ráða nýtt teimin
þetta með ég eins og segja ég trúi því eiginlega ekki að það er alltaf
já ég held ekki
að klúra þessu
nei. Þá held ég að sé mitt líkilega að halda þessu teimi með honum
algjörlega
Stíf Holland
algjörlega
með alla þessar reynstu sem hann er með þá held ég að sé það væri bara
flott
hann og segjur sín tíma
gleymist að hann alltaf bara fór í Real Madrid
hann fór bara þangað
það er rosalegt
átti ekki
nei, hann spilaði bara eitthvað tvo leiki sko, en hann fór alltaf, hann fekk movie
hann fekk movie sko
sumar klukki síðast eða Master United hann rosalegur
já, hann er að skila sér
Kunja, Mbomo og hann að Sesko
já, allir staðis í raun og veru sko,
og Lammers, gleymum ekki Lammers
ja, Lammers, já,
hann er fín
það kom með stöðuleika í Ramón sko. En ef við stöðum Sesko svona framara tímbili
já, hann fekk
vel framara tímbili nei, fekk aldrei rönni og var ekki fór service heldur í þessu utbyrði sem að Amrím var með en svo bara núna kemur hann bekknum skórar byrjar skórar skilur
fellur,
eitthvað
allt
Þetta var þannig skemmtilegst leikur helgarnar.
Já, alveg klálega, 3-1 þannig að alltaf vilja hann að jafna svolítið aðeinsvert að það markfekka standa einhvern veginn og Nana er hann í línu
Já, hann er í línu. Nei,
jú.
Lammes er farinn sko í burtu. Já, hann á aldrei sensi í þetta.
Já, hann.
Svo er hann einhver fyrir að sjá hann hafi boltinn að farið í hann. Já. Fyrir mér er hann breyting stefnu og það á það marka standa sko.
Þetta eru maður eins og villalið. Nú er þeir búin í frjálsu falli.
Já, já.
Þeir eru bara hefnir.
Og það var að tala til þeim eins og Una Emery ætti bara að fara að taka United.
Karrega var að tala það og svo Karin Eve líka bara.
Nú er þeir bara gjörsamlega, við þurfum bara hræðilega svona meislastaðan á miðjunni slæm, en ég meina, þú veist.
Þeir eru bara hefnir hvað Chelsea og Liverpool slag eru slög.
Í rauninni, sko. Þeir held að þeir ná ekki sem meistaldis, þetta svona með við.
Nei.
Liverpool þetta klúrar ekki að er.
Ég meina, þú veist, ef allt er eðlilegt, það væri Aston Villa og Chelsea bara í baróttinni. En Liverpool getur ekki unni leiki.
Chelsea það bara var ekki hérna líka, sko.
Þannig að já, ég meina, Aston Villa er búin að vera í talendur.
Gef okkur það, það farið fimm liður ennsku deildin í meistaldina.
Jú,
það,
ég held að sé 99%
þá erum við að horfa á Chelsea Liverpool.
Þetta var stórkostu helgi fyrir Arsenal og Master United. United eru bara eiginlega búin að tryggja sig í
mestaldeildinni. Mínu menn, já, við segjum ekki um það. Það var Voldemort umræða, má ekki segja.
Já, það er að selja líka heimilishaldinu, bókaldinu.
Já, ég þarf ekki fyrir að vinna auðvitað þínu, alveg grimt.
Það er stofilega í frálsum falli búin að tapa þremur leikjum í rauð og alls ekkert góður bragur þar yfir og eins og nefnir, þú veist, Jamie Carragher farin að skrifa Una Emery í starfi hjá Master United, hann var í frábúkostur en að nefni það líka réttilega í pislið sínum að, þú veist, í gegnum tíðina hefur Emery verið svona, hann er þjálfari sem tekur underdoginn og fer með hann bara í hæstu hæðir, þú veist, eins og hann gerði með Sevilla og Villarreal og Aston Villa líka, en svo færa hann Arsenal og PSG og næri ekki þeim árangri sem hann átt að ná þar.
Nei, það er líka bara, hann hérna, var því í janúar þegar hann kemur í viðtali og segir bara við
erum ekki að vera mjög
hægt. Hann fer alltaf, hann fer svo skrýtnar leiðir oft í þessum umræðum sínum og hérna og viðtöl við hann er bara, þú horfir bara, hvað er gæla það? Þetta er kannski líka ástæðan fyrir því að hérna, auðvitað ykkur með Ísli og annað en saman tíma þá hann lítur liðið stundum ekki vel út í þessum leikjum, sérstaklega ekki, mér fannst þér ekki eitthvað slakir í gær, en ég var samt aldrei þannig að mér leið þannig að United myndi ekki vinna, þó eru jöfnu, vissi ég þetta.
Oli Votkin sem eitthvað eitt mark í sístu, sko, 13, hann er alveg heillum horfum, en hins vegar er Una Emery með Aston Villa liðið í Europa League og hann er náttúrulega sérfræðingur.
Já.
Júrópilík, en hann getur fengið fimm lið og sex lið með Villa.
Já, það er
bara alveg. Það er mjög raunhafi möguleik. Það er
ekki ólíklegt, sko.
Ég, liðin sem eftir eru Júrópilík eru þarna, þú veist, þannig að hæla, getur hæla að fara með lið allalegi þar.
Og eins og nefnir, þetta er hans keppni, sko, hefur verið gegnum tíðina.
Fimm sinni mjúsluleika, raunni fjórusinu, það er náttúrulega.
Já, Chelsea náttúrulega tapar á móti Newcastle heimavalli 0-1 eftir að hafa steinleið á móti þarna PSG. Liam Rosenior er ekki alveg að finna liðið sitt einhvern veginn, Robert Svensson kemur aftur inn í markið þarna. Þetta er Filip Jörgens að hafa hörmulega leik hana í París.
Var hann eitthvað svo hörmulegur? Var hann ekki að spila bara eins og Rosenior vill að markma þessu spil?
Og ég sko lísti leiknum bara þessum báum, síðust sem leikum að Chelsea. Og sko á móti PSG voru þeir margt bara mjög fínir. Og rauninni galið þessi að fara heim með þrjú mörk á sig. Mm. Í stöðunni 20, jú, Jörgen sem gerir mistök, þetta á að spila svona fótbolta, en hann gerir mistök. Og þá fer Rosenior í það að ætla að reyna að sækja að mark, sko. Mm. Og PSG getur hent hvar að donna inn á, sem setur tvö sko, og leggur upp eitt. Sko.
Ágætt eða þann mann á bekk.
Sko.
En þetta er mitt bara lýsandi fyrir Chelsea. Komur í þess að tvö stöðu, ok, af hverju er engin inn á vellinu með einhvað sem bara herru? Slum aðeins hérna
á útivelli,
já, útivelli, ég móti Evrópumeistrunum,
slum
aðeins halda hérna nokkra mínútur, slum sjá hvernig leikurum spilast eitthvað svona, en það var bara haldið áfram búm, 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 og þú veist, jú, vissulega þú veist, lélega gert hjá Jörgensen, en á móti kemur ef að einhver hefur búin að segja, herri, lúra þessu bara fram bara sparka þessu böllin,
þú veist það myndir eftir, já, kom bara, come on
klúðra leiknum er
svo,
svona
svo lendu undir 3-2 og hugsa það ekki, herri, ok fyrir með eitt marka bakin heim enn að og vinnu á 2-0 heima, það var þetta verið en þá held að það er áfram og fá þessi svo þetta fjór og svo gefið þetta 15 alltaf þegar þeir eru í sók sko.
Já, sem er bara, eins og sé, þetta er bara mjög ítla stjórna
og tapast þar sko.
Bara barnalegt í raunni.
Já, og svo þessi núka svo leikur náttúrulega byrjaði mjög skringilega einhvern veginn
Já, það svo sena hann í byrjunleik svo ég var eiginlega hálkjáttaður
Þetta bara eitthvað trúðar, sorry
Ég bara, en það bara ekki grín í kringum dómar Það eitthvað fyrir dómar ekki frá Það ég einnum að finna þetta
fáralega Hvað, átti hann bara verið eitthvað köttinn í miðjunni eða hvað er
Það eitthvað fór hann ekki Það færður þess ekki tíu skrifa til vinstri
Já, báðanum að færa sig, ég veit ekki
Þetta er svo
Þetta mjög random lit sérlið, þetta geta átt sko stórkostlega leikir svo geta verið ofbóðslega svona dabri sko
Random innan sem utan vallar einhvernig
Já, þeir eru svolítið útreiknarlegir
Þetta er eða smára að tala um að Dr. Fútbol, alltaf Chelsea maður að tala um þú veist, ef þetta ekki markmanninn og miðverðin og Arsenal þú veist, þetta liði væri bara besta liði í Evrópu það svona nána sko
góðbundur
ef þú tekir hvað markmann og miðverðin ég er bara langt frá að vera sammála því
Nei, þeir veri ekki besta liði í Evrópu ég ekki sammála því, en þeir veri betri
þeir veri tilbort held ég sko
Já, en hverju ætlar svo að setja í markið? Ætlar það að velja þið bara Courtois í markið og
Saliba
og Van Dijk
Það er ekki bara að ræja Gabriel og Saliba Það er með þá í staðin fyrir Jörgensen Sjálópa og Sarri
Það var með James og Kukureya, svo Kaiseto og Enzo hann fyrir framann og Kór Palmer og Sjá Pedro
Jú, þeir væri títur bara þau
En málið sem bara sem gæjar eru svo vitlis Enzo og Kaiseto þú veist þið Kaseto er alltaf í einhverjum fárlum tæklingum hann er bara heppin, Enzo er alltaf á fullu gasi að rífa kjaft Kól Palmer, þú veist, þegar nennir Sjá Pedro er sama, hann, Sjá Pedro er annarkost frábærið umlu, hann ekki engin
mittlur Hann búið að frábæra frá því að Rúsinu kemur auðvitað Sjá Pedro
Þetta bara með einhverja kantinum Ég myndi það kannski kant með líku Pedro Neto, Garnaccio, þetta bara trúðar þau get ekki Þannig að, ég, þú veist, ekki alveg þarna
hérna svo frábæra móti Aston Villa í hérna fjúritsýrinu þar
Já, en þú veist
Hann var að gekkja þar, ég verið að tekum hanska fyrir hann Hann hefur átt góð leiki sko.
Ja, Þú veist, þá, þú veist, ef ég ætti peninga í þessu tjelsili og þú veist, og ég verið að horfa á þetta þessa fjárfestingu mína, ég myndi bara annarkost reka alla í kringum það eða bara komur út úr svo þetta, ég verið að kjafta þið
Þetta er eiga mútrygginni, sko mikið glemma
þið tvo miðverði og kantmenn að mínum að því og mjögulega, þú veist, mér veist Petru, sjá Petru spila oft betur þegar hann er hérna, þú veist, til dæmis nær hólunni heldur hann einhvers staðan upp á topp
en svo erum við náttúrulega búin að vera að nota ríst í heimsóldin á miðjunni sko. Gústu í fínandi bakurinnum
þetta er já, ég nei ég meina, þú getur sagt
eins og þannig að vera stótt í hólunni
eins og þessi þrýr, já, en
Mér finnst bara stöðuleika í leikinu, maður alltaf getum orðað
Mér finnst bara leikmenn Chelsea, Pedro Neto bara einhver heimskasti knattspyrnum að sem ég séð
Hvað hefur það að segja Garnaccio?
Já, það er annar mál sko að, hérna, veist, það er líka þetta, bara samsetningin á karakterum í liðinu Kól Palmer er bara með vonlausa hárgreiðslu hann lappar svo mikið um öllin hann skorar úr vítunum sínum og það en þú veist, ef hann ætlar að vera í byrjunlun á Englandi í HM Nei, en hann hefur alltaf burði til það er eitthvað eins og menna á ekki að motivita sig í eitthvað, menna, tapa fara úr sem PSG-leik, menna, Newcastle voru að spila við Barcelona heima ætli og voru bara, ekki rændir þetta alltaf nýtti, en þú veist, þau voru bara
með
framistöðu
Já, komum rosalega vel skipular inn í innan Chelsea-leik sko. Voru vel þjættir varnarlega og bara Eddie Howe er rauninni að hann er óbóðslega svona segur má segja margt um Eddie Howe sko,
ég meina, þú veist ef,
hann er góð þjálfari sko.
Ég veri næstu til bara að fá Eddie Howe til Liverpool eða þið þið ekki að fá hann að Jason Stindal með honum en Eddie Howe er bara mér, þú veist
óbóðslega góð þjálfari, ég er á því sko.
Akkur er hann ekki að fá múið til Chelsea fyrir hann sér Rosenio
hvar hafið þið Rosenio núna?
Bóli náttúrulega velur hann bara því hann stóð sér vel að Strasbourg er svona bóli kall,
sko. Ég er bara sömu blasi að hérna, hann fekk mjög þægilega byrjun
Var hann stjóri tvels í byrjun næsta tímils
Hann er í byrjun næsta tímils, já
Hann er ekki samning hvað er 2020
Það er bara eftir Chelsea og ert og lífstíða samning En jú, ég held að byrja næsta tímils sko, fyrst að það bara eftir hvernig það byrjar
En ég held að þetta sé bara sama Þetta er bara döðadæmt sko. Þú veist stóri leikinir, þessi PSG-leikur algjör katastrófa, burt frá það sem mistykja markmannum, bara stjórnu leikinir bara, bara glöt
hann klúrar þessu svolítið eftir að færa á sig þannig og tekur rangar ákvarðanir sko.
Leikmennir, þeir spila eftir þjálfarnum hann leggur upp og þeir eru ekkit endilega að fara bara pakki vörð sko. Ég meina það þjálfari hérna á Íslandi sem bara tók góðan leikmann bara út úr liðuna því hann sparkaði boltanum einu sinni fram og bara hann fekk ekki að spila hann reyndi að koma í atvinnumennsku en það skil ég mig það eru svona hluti sem að hérna eru ofta tíðum og það þjálfarinn sem að tekur hérna ákvarðanir spilamennsku liðsins þannig að
annars var þessi umferð ekkert ekki merkjulegt
ekki ræða leikinn í gær hinna tvo 0-0 þannig.
Nei, við förum bara rúlum ratið við þá Crystal Palace 0 Leeds 0 þú veist
Nottingham Forest er alveg í hættu svona við förum út í það sko þeir meira að passa sig en hvað ekki Tottenham 29 28 28 versta Nottingham Forest 31 Leeds
jú
greit mér að
Nottingham Forest 0 Fulham 0 Burnley 0, Bournemouth 0
Það er skemmtilegur
Sunderland 0, Brighton 1
Ótrúlegt mark það Ótrúlegt mark hjá Jakubu Myndi Kiksa boltan einhvern veginn og endar í markinu
Með hvernig það mark var þá ótrúlegt að sáleikur og hafa ekki endað 0-0 Leðilegt moment fyrir hinn átjörnur að Chris Rigg dæmt rángsta, hann skoraði sér fyrsta mark í Premier League En já, þetta var eitt mark í þessum fjórum leikum ekki mjög merkjöld Það er topparðan og Arsenal í býsna góðum málum, Arsenal United í frábænum málum hvað er að mestarvöldina svo erum við Aston Villa, Liverpool og Chelsea að berjast þetta að fara í mestarvöldina líka eins og tölum fjórða og fimmtastæti fara væntalega í mestarvöldina fimmtastæti segir og svo erum við með þess að fallbáratið það eftir með Leeds, Tottenham, Nottingham Forest og Vestam, fyrst börlega náðu ekki að vinna Bormóðum með helgina þá og svona er í raun hægt að afskrifa þá eitthvað neginn ef það var ekki
búið að gera Þannig að Úlfarni vinna hvað getur við fengið eitthvað smá eitthvað uppresni
sko, ég er með þann leikuhöld, ég er alveg spennt fyrir hún Úlfarni hafa verið flottir í sínstu leikjum ég er svolítið svolítið úlfamað núna staðana, sko.
Menni er að leifa sem að dreima á mólun og eftir tvo sérleik
í röð Það er eitthvað kraftaverk í gangi hérna en alltaf þið tapi kvöld á þetta
búið
en með
Þá eru þeir komnir í hvað? Er ekki 10 stig fyrir
þetta? Bara 19 stig, 10 stigum frá Forest, sko.
Það er magna, en ég held þeir náðu þessu ekki.
En svo eru við náttúrulega að horfa í það í næstu umferð, næstu velgi, þar er Tottenham Nottingham Forest.
Það er svakalega
leikur. Stærsti leikur bara Tottenham bara í fleiri ár, þú veist, mögulega stærri en Manchester United, Evrópudeildar úrslagleikurinn, sko.
Já, þú veist, í því samhengi á en svo þú veist, ég veit bara að þetta forrestli farið niður þannig eiganda bara burt úr þetta deild, hann skemmti liðið bara á einu bretti
fjórið þjálfarann í vetur
þetta er ekki, þú veist, já að því,
ég er í samlega, þetta er bara að vera óbóðslega dapur þetta náttíðan sko.
Ég var alveg til það líka, þá geti United sótt Elliot Anderson og einhverju smá afslætti sko.
Er þetta bara óbóðslega tímabili Arsenal myndi lifta titli og tóttina færi
Þú veist, það eru
rosalegt sko, en hérna, nei, þetta finnum að til með þeim En hérna,
ég er búin að vonast þess að Everton var búin að falla sýstu 5 ár Og ég meina, Tottenham endur í 17. seti fyrra, þeir eru bara sama stað
Já, þeir eru óbóðslega slagir sko, mér að við erum að spila í meistaradeild og allt og kaupin inn í sumar og allt þetta sko, þetta er óbóðslega dabrið
sko Þetta er ríkalegt sko, þarna í blálókin, rennum að það sig við meistaradeildina, það er Ráhöfri leikið framöndan þar núna á morgun og miðvikudaginn.
Nokkri leikið klárir bara.
Nokkri einvið eru bara klár. Fyrsti leikurinn sem er framöndan á morgun er Sporting Bodø/Glimt. Er það einvið búið?
Ég er með hann á morgun líka. Það er bara búið.
Það er bara búið.
Þetta á ekki voru hægt.
Nei, það þarf einhver að fara rannsaka þetta. Þetta Bodø/Li er fáránlega gott
lið. Fáránlegt,
sko. Ég horfði hann nefnilega í síðustu viku, sko, því ég bara...
Nýju norsarar, einn Rússi og einn Dani, og þeir eru bara...
Kasper Hauk, hann
Patrik Berg að stjórna þessu miðinni þetta er bara magnali
þetta er bara orðið þannig en að það á bara ekkert lit breyk þegar fer hann til
er enginn á teppi í Norri ég geti dreist það verður vesen ef við erum nú eftir að fara gegn Leifukursu fyrst
Leifukursu lendi í ótrúlegu leikum helgina á mundi bæinn
fáránlegu leikur sko
og var bara mark tekið aðeins, ég vissi það mjög lögulegt en nokkuð svona að bara ótrúlega hérna en
bútu, það er ekki hægt að tala um hann við getum ekki lengur að tala um hefni
þeir eru bara komnir áfram
Madrid úti
Madrid úti
þetta er bara geðvegt
það var meir en stóri lið
Knudsen, er hann að fara að stjórna einhver stóri lið Evrópu næsta tímili?
Ég held að hann sé bara, er ekki bara ánað hann bara í norsku olíunum
Tottenham move, kipa honum inn
Já, og mjög tóttanlega.
Já, mjög tóttanlega.
Það var góðum maður sem sagði mig að Ketill Knútsson væri bara algjörlega rugglaður gæði, sko.
Já, hann er bara, snar, sko.
Bara ja, einhverfur, sko.
Já,
bara. Maður þarf rugglaður að vera svolítið einhverfur til þess að vera í þessu svona lengi, sko.
En ótrúlur árangur hans
stjórn. Já, magnaður,
magnaður náki. Arsenal bæði Leverkusen 1-1 eftir fyrirleikin þar. Klárar Arsenal ekki alltaf
heim. Og hún gerir áfyrir.
Ég var alltaf eðlilegt.
Já, alltaf eðlilegt.
En það er þetta, það er samt alveg, sko, Leverkusen hefur blefur að spila vel upp á síkvæsti.
Arsenal búið eruleikum með að skora.
Já.
Ef það eru þéttir og við lendum í einhverju framlengingar ruggli og einhverju vinnust, það geta allt gerst.
Já, af því að ég meni, Arsenal er að fara í úrslaleik næstu helgi líka. Já. Það er ógæslega margt
undir
í gangi, en ef allt er eðlilegt, þá vinna þess kom.
Já, Chelsea PSG, það er eitt af þessum innviðum sem er líklega búið.
Já,
búið.
Chelsea fer ekki að koma tilbaka á móti Evrópumeisturunum
heldur maður. Orðað þannig að það er ótrúlegt.
Já, já, já.
Og þá bara er skiljað fráfram með að gera
það. Eins og sem voru ekkert eðlilega heimskir hana í París. Master City, Real Madrid, er eitthvað séðan sem City komið tilbaka?
Ég, þú veist, sé það ekki.
Fyrir, þú veist, ég veit ekki, ekki eins og í fyrra, bara fyrir tveim árum, jú.
Já.
En með við bara úrslit City, kannski tölum ekkert ógæslega mikið um það á hann, en þú veist, það er ekkert skemmtilega spennandi í kringum þetta sittili.
Mm-hmm.
Þú veist, það er bara einhvern veginn, þeir eru flatir, Bernd og Silva spila einhvern einsta leik saman hversu lélörun er, það er engin
einhvern veginn.
Já, já, en þú veist.
Já, já, ég skil góð.
Hann
er einhvern veginn. Það var vörnun í kúsan af GI og þú veist, þetta er ekkert sama sittilið.
Nei.
Það, ég held að þetta sé búið þar, en þú veist, ég veit ekki, ef Haaland dettir í vagnar einhverju gýr eða eitthvað, ég, þú veist, fótinn allt í einu byrjar að geta eitthvað aftur, ég, þú veist, ég veit ekki.
Ég myndi segja 90% líkur.
Já,
þú veist, ef ekki gefa sitt í þessi 10% þá þessum þessari ljónagrifju sinni, stuðningsmennir mæta með fánana.
Já, það eru mjög
vekja þá.
Já.
Valverdi þessum fyrirleik,
hvað mjög góður. Algjörlega gallist. Rosalega. Óbóðslega góður, Valverdi.
Þrjú hana.
Þrjú hana, þennan tekur ég, já.
Og líka bara skora þess að trennu og svo hann bara hlaupandi út allan
völl. Já,
það er algjörlega geggjaleg
Ég spenntur að horfa á, eða fylgjast með hann, ég þarf vantarlega að horfa á Liverpool-spila, en mér spenntur, ég hefði fyrir þennan í iPadin.
Barcelona Núkasol er 17.45 og svo
er
Liverpool
20.00. Já, þá horfir hann.
Það er veistlega.
Tökum við báða.
Já.
En hérna, já, ég útvil ekki Barcelona, ég held að þetta geti brutið begge vona, sko.
Já, þetta gæti, Barcelona gæti unnið á 5.00.
Já, það er mjög málið, sko.
Ef ekki að þá geta verið leikur sko
Já, þá geta verið farið með, ef það er haldar hreinu lengi
já.
Út fyrir áleik svona og þeir verða þéttir
já.
Þeir munu líka eins og móti sér sem
helgina
Ég held að há hafi verið um helgina hafi há verið hugsað þeir eru, ég ætla að taka þennan leik sem uppbyttu fyrir njúkustleiki Þegar þeir voru óbóðslega þéttir
já. Ég held að sé svona 70-30 Barcelona
Já,
já.
Bæði munnin Atalanta, það er
náttúrulega búið. Það er búið.
Ég, þeir geta sett bara álega kann í markið, það er allir meittir.
Allir meittir, já.
Mæta með eitthvað 16 og guttandi
í markið.
Já, þannig að þetta er bara búið getið.
Kein og kvíla þess að kalla
bara. Það er bara kvílt alla og klára þetta samt.
Þeir eru búin að kvíla, Kein var ekki byrjunlegin helgina, kom inn á og skora til 15 segundur. Það
er eitthvað líka,
Já,
það er komið ekki
tilbaka. Nefnir komið ekki krafta.
Nei.
En mér fannst það sko, þessi Tottenham hefðu alveg getið skorað 4-3 sko.
Já,
en,
já, ná útileiknum.
Já, þú veist, þeir voru alveg í
einu umhverjum sér sko. Ég sá hann ekki á lýsum á tíma, en eins og kíkti maður auðvitað bara á þessi mistök.
Já, alls kallinn sko, kynski kallinn sko.
Og það voru svona áhugaður umræða einhvern veginn með kynski mitt og þessa skiptingu. Menn svona þú veist, kynski ég segna alltaf bara atvinnum maður í fótbolta og mikið borgað og einhvern veginn, veist hvað er
Já, ég veit ekki, sko, ef þetta eru varnamaður og hann er tekið undir 80 myndir að vera fólk ekkert svona nóið, sko
en... Þú hefur aldrei tekið útileikmann held ég út af í þessar stöðu nema að vera Mourinho og gerði það einu svona á Craven Cottage, minni því hann tók tvöfalda skiptingu í fyrirháleik og eru 2-300 undir held ég því 30 myndir á myndi fúllam Þú veist, við höfum séð þetta, jú, við höfum alveg séð þetta, menn hefur, það var oft taktist eitthvað,
hann
tekur hann alltaf bara á hreinan markmann fyrir markmann.
Já, ég man að Wenger tók henni sinni Emanuel Eboué, setja hann inn á, tók hann út á kortur í síðar.
Já, eðlilega.
Það var eins og hann væri með, sko, hann fengið heilarristning, hann var gjössanlega í tómu rugli, sko. En meina, menn gera þetta, ef að menn er í tómu rugli, þú veist, ég veit ekki, kannski átt að gefa maður meiri tíma, en hann er eins og búin að kiksa tvisvar og tvö mörg á þig, sko.
Já, og meina...
Það bjarga þessu bara frá miklu starra tabi, eða hvað ætlar að gera?
Völlurinn var bara
blautur, mjög blautur
og menn þurftu bara mætti
vandi vendur ennur í mætt menn þurftu bara að vera mættir í hérna, World Cup tökunum sko.
Já.
Það heldur kannski meira það heldur en eitthvað annað en já, game over
Liverpool kalla tasara svo síðasta leikurinn
ég held að Liverpool menn klára það
já, ég held að líka
þetta er sama með Arsenal, með þessi tvoleiki ef allt er að klára Arsenal Liverpool
sér
En hins vegar geta auðvitað liðin mætt í einhverjum varnagýr og reynda að halda og freysta þess að fara eitthvað lengra. Auðvitað er galda þess að með fórustu, en þú veist, ég reikna ekki með að þeir mætti í...
Eigandi galda þess að það er hann búin að lofa 5 miljónum evra fyrir hvert leikmann eða þið fara áfram hann. Það er búið að setja peningi í hérna...
Verður rútan bara fyrir markinu?
Það er eitthvað sko...
Ég missa ekki fyrir leikinn sko.
Nei, að marktekja Liverpool, eitthvað svona Liverpool hefur skorað þrjú mörg á fyrstu fimm áður að fá sér marki væri með eitthvað svona killarinstinkt
það var líka að tekja marki á Galatasaræðana
já, þú veist þannig að það er alveg sögulín og ég meina, þú veist, þú er bara spurning hvort það Anfield mæti á Evrópukvöldi ekki sko, án grín sko
það er ekki svolítið á
jú, en þú veist, það er sko, það er bara marki
hvort megin er aftur Liverpool megin í brakettinu
Þeir eru hérna sem að alla Evrópumeistarnir eru
Já þeir eru hinum einn Það sem að næsta umferir Bayern Real Mæðalega
Já þetta verður ef allt reyðilega þá er þetta Liverpool
PSG
og Bayern Real
Þeim einn
Já svo er þetta hvað Arsenal Bótu og Barcelona
Tottenham, nei Barcelona allir
Já Þetta er jafnt brakett Þetta segja það
Svo bara spurning hvort Arsenal ná að klára Bótu sko
Ég, svo er það
Stoppa þetta æventýri
sko. Já, svo er það
Spyrðum að fara bara á leikin í Núri
Já, ég Fara að úferð þanga
Bara í kulda sko
Já.
Þannig, þetta verður áhugaverð vika
Heldur betur
Bæði í mestaldinni og svo í ennskúrastaldinni
Og kannski næstu við komum þá kannski Arsenal búin að vinna titil
Já
Það getur verið
Þeir eru bara búin að vinna titil núna
Nei, ég tala deildabekarinn
Já, nákvæmlega
Það þarf að byrja ykkur þar
Nákvæmlega Þetta er bara takk kærlega fyrir að vera með mér Og takk kærlega fyrir að hlusta
Takk